Da må vi fortsette å be. Herre Jesus, vi takker for det at det er om å gjøre for deg å få oss i tale. Det er om å gjøre for deg å få sagt oss hva som ligger deg på hjertet. Og Herre, nå ber vi at du tar dette møtet i dine velsignede hender, og at du deler ordet for oss, og at du åpenbarer deg for oss, så det kan bli oss til hjelp. Amen. Han sto litt tett på, hvis du kunne. Ja, takk. Ja, utgangspunktet for disse tre møtene, det var egentlig det første som stanste for på torsdagskvelden. Det var altså Paulus som tok avsked med Efesermenigheten. Og det skjedde i år 56. Og i kveld så skal vi da gå 6 år fram til år 62. Og her er det da at han skriver et brev til sin medarbeider Timoteus. Han hadde Timoteus med seg på to av misjonsreisene, og Timoteus hadde også vært med der disse årene i Efesus. Og han sier det i innledningen til brevet, at da jeg drog til Makedonia, så ba jeg deg om å være værende i Efesus, så du kunne forbanne visse folk til ikke å fare med framann lære. Så det ser ut som om at Timoteus, han er plassert der som menighetsleder, tilsynsmann av Paulus. Og mens han da er der, så er det at Paulus skriver et spesielt brev. Og dette brevet, det angår da forsamlingen i Efesus. Og det verset som jeg vil ta utgangspunkt i, det er fra det tredje kapitlet. Og der skriver han slik ifra det 14. verset. Dette skriver jeg til deg, ennå jeg voner at jeg snart kan komme til deg. Men ifall jeg dryger, så vil jeg at du skal vite hvordan en bør færes i Guds hus, som er den levende Guds kirkelyd, støtte og grunnvoll for sanninga. Dette brevet, det blir jo kalt for et pastoralbrev, og han gir på en måte Timoteus innsikt i den oppgave han er satt til, og han gir han her praktisk hjelp i denne oppgaven. Men egentlig så beskriver her Paulus ordninger og prinsipp for Guds menighet og Guds folk, så gjelder overalt og til alle tider. I enhver kristen forsamling så vil du finne at den er innrettet i forhold til dette, til disse ordninger og prinsipp som Paulus her skriver til Timoteus. Hvordan en bør færes i Guds hus, er utgangspunktet. Og Guds hus, det har egentlig Paulus skrevet om til efeserne ca. 2 år før, når det at han skriver dette spesielle brevet til efeserne. Og Guds hus, det er overalt i Bibelen lovprist som et herligt hus. I salmene så finner vi lovprisning til Guds hus på, i mange av salmene. Og i den 84. salmen så står der: «Hvor elskelige dine bostader er, Herre, allhers Gud. Seler deg som bor i ditt hus, de skal alltid love deg.» Det er grunn slik at alt så lever, det må finne seg en hvilestad for ikke å gå til grunne. Og salmisten han framhever også dette spesielle med Guds hus. «Dine alter», sier han. «Dine alter». Altså nettopp den plassen i Guds hus der den trøtte og rodløse sjel kan finne hvile. Og Paulus han kaller også i Efeserbrevet Guds forsamling for Guds bostad i anden. Og husfolket, de er på en måte selve boligen. Husfolket er boligen, bostaden der Gud bor. Og han tenker seg her den kristne forsamlingen som en Guds familie. En husstand hvor Gud er husfar. Og hvis vi ser hvordan han skriver i 2. Korinterbrev og det 6. kapittel og de siste versene der, så skriver han som Gud har sagt: «Jeg vil bo iblant dere, og jeg vil ferast iblant dere. Jeg skal være dere far, og dere skal være mine sønner og døtre.» Her ser vi det blir Guds forsamling og Guds blir omtalt som et husfolk, en husstand. Og som Guds husfolk, og for at en skal kunne hvile i heimen, så må en ha sikkerhet. Og vi vet hvordan det er omtalt i salme 91. «Den som sitter i livd i sjå den høgste, som bor i skuggen av den allmektige.» Det er liksom en beskrivelse av hva sikkerhet og trygghet så gjelder for Guds folk. Og så er det slik at i Efeserbrevet så skriver også Paulus om at det er Kristus som er sett som hove over alle ting til kirkelyen, som er hans lekam, står der. Hans lekam. Og det ser vi for eksempel når det at Paulus blir stoppet av Jesus, så sier Jesus: «Hvorfor forfølger du meg?» Altså han stilte seg fram med sitt legeme, med sin person. Han stilte seg på en måte mellom sitt eget folk og denne forfølgeren Paulus. «Hvorfor forfølger du meg?» Jo, for det vi er hans legeme, og det står «fylt av han som fyller alt i alle». Det betyr at en må være tømde for sitt eie. Hvis en er fylt av han, så fyller alt i alle. Og i dag så kan det se ut som det er en misforståelse om at det er vi som skal holde liv i Guds menighet, i stedet for at det er Kristi legeme, det er Guds husholdning, så skal holde liv i oss. Det er en avgjørende faktor for å få liv og for at livet skal vekse og bli bevart. Og så er det også noe med dette at han styrer med husfolket sitt som om han har alle rettigheter overalt. For det er han som har gjort oss levende med Kristus. Det er han som har vekket oss opp med Kristus og sett oss i himmelen med han. Alt i Guds rike har utspring i dette. Derfor er det ingenting som kan være mitt uten at det også er hans. Og derfor er det heller ikke noe som er hans, uten at det samtidig er mitt. Og da kan du tenke ditt, da kan du tenke alle dine vanskeligheter, problemer. Ingenting av dette får du ha for deg selv. For det er like mye hans, så det er ditt. Og samtidig så blir også Guds hus omtalt som et Guds byggverk. Vi nevnte det litt på torsdagskvelden at det er Gud som står bak evangeliets framgang. Og da står vet vi at det, for det er hans verk at dere er i Jesus Kristus. Han som for oss har blitt alt, kan vi si. Det er hans verk. Og så skriver også Paulus om dette med grunnvollen og om hjørnesteinen. Hjørnesteinen i dette Guds byggverk, det vet vi hva er. Og hjørnesteinen, det var den steinen i grunnmuren som ble lagt først. Og om denne steinen er det sagt at ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Og denne hjørnesteinen, det er altså en levende stein. Og da kjenner dere til hvordan dette også blir nevnt i Peters sitt brev, der han sier: kom til han den levende steinen. Den levende steinen, for det er en person. Denne hjørnesteinen, som nok vart vraket av mennesket, men er utvalgt og kostelig for Gud. Og vart selv oppbygde som levende steiner til et åndelig hus. Denne steinen, hjørnesteinen, den bestemmer hele retningen, plasseringen av dette byggverket. Og samtidig så er det denne hjørnesteinen som binder disse veggene i sammen, og så egentlig binder hele byggverket i sammen. For hele bygget utgår ifra dette punktet. Og det er med å bli født til denne steinen at andre steiner blir levende. Slik som vi leser her ifra Peters brev. Kom til han den levende steinen og vart selv oppbygd som levende steiner. Og dermed så er en blitt en del av byggverket. Og egentlig når det da står om at apostlene og profetene som sin grunnvoll, så betyr det at det var de første som ble lagd til denne hjørnesteinen. Det var apostlene og disse profetene også i den nye pakt og det nye testamentet. De hadde det gamle testamentet som grunnvoll, men det var disse steinene som ble lagt til denne åndens bolig, som da startet på pinsedag. Det at denne Guds bolig og Guds menighet blir kalt for støtte og grunnvoll for sannheten, det viser hvor viktig Guds forsamling er som representant for Guds rike, og som bærer av sannheten i denne verden og ut i denne verden. Han sier her i det andre kapitlet, så han skriver til Timoteus at Gud vil at alle mennesker skal være frelst og komme til å kjenne sanninger. Og da beskriver han altså senere her at denne sanningen, så Gud vil at det også verden skal få del i, den er på en måte representert i Guds folk i denne verden. Og derfor er det vel òg at han tar tak i det med en gang når det gjelder brevet til Timoteus her. Han sier du skal bli varende i Efesus, så du kunne formane visse folk til ikke å fare med fremmende lære. Altså det har med dette med forsamlingen som støtte og grunnvoll, så hørte det med å ta oppgjør og ha front imot det som var vranglære. Guds forsamling, det er altså den åndelige plassen der sannheten har sitt faste holdepunkt. Ikke for deg og du er der, men for det Gud er der. Og hvis ikke sannheten er der, så er heller ikke Gud der. Og det ser vi òg flere plasser i salmene, bl.a. i den 114. salmer, så står det at når Israel drog ut av Egypt, da ble Juda hans helligdom, altså hans bolig, og Israel hans rike, altså det rike som Gud styrte og rådde over. Og da er det slik som Dagfinn nevnte her tidligere i dag, at når det gjelder Guds folk og Guds forsamling, så står alt, eller så faller alt, med Guds nærvær. Guds nærvær. Han har tatt bolig. Han er iblant oss. Og det er den avgjørende og grunnleggende faktoren for at sannheten er der. Det er ikke at vi har det hele og fulle sannheten. Vi forstår stykket. Men når Gud er her, så er sannheten her. Og i salme 43 så ser vi òg ei bønn som går igjen mange plasser i Guds ord. Send ditt ljos og di sanning, og la deg føre oss til ditt hellige berg, til dine bostader. Det er altså Gud sjøl som fører og leder fortapte sjeler til sin bolig, til sitt hellige berg, Sion. Og det regner vi med at det òg var det Moria-berget, så der Abraham skulle ofre Isak. Og vi vet at Moria, det betydde at Herren sørger for deg, eller at Herren viser seg for deg. Og det syns jeg er et veldig fint og talende uttrykk for hva Guds forsamling er. Det er der Gud sørger for oss, og det må vi ikke glemme. Og så er det der han viser seg. Det er der han åpenbarer seg. Og så er det slik at forsamlingen, den har både ei ytre og ei indre side. Det betyr at etter den ytre sida skulle etter sitt vesen være uttrykk for et indre åndelig fellesskap av bare sanne truende. Men slik er det altså ikke. For eksempel om sardet så står der at du har bare noen få som ikke har flekka kjortlene sine. Altså de fleste hadde flekka de. Judas var for eksempel en av de tolv. Og vi vet at Jesu forkynnelse var veldig ransakende og avslørende i forhold til at ikke alle som fulgte og hørte han til. Og vi ser òg i de andre sendebrevene at der vitnes det om flere forsamlinger som var døde, eller som var på vei til å dø. Altså det ytre sto ikke i forhold til det indre. selv om alle der var kommet med i den kristne forsamlingen på samme vilkår, og i det ytre oppførte seg likt, så var altså det indre forholdet til Kristus forskjellig, veldig forskjellig. Det var som liv og død. Innenfor de samme ordene, innenfor de samme formene, og så videre. Men så er det slik, og det er viktig. Her er det mange som har tog på seg for store oppgaver. For det at forsamlingen, den har ikke ansvar for å granske den enkeltes hjerter og nyrer. Men det skal ordet få gjøre. Lyset og sannheten, det skal virke ransagende overfor alle med omsyn til hvor du står i forhold til Jesus Kristus. Om det er et indre frafall, eller hvordan nå den åndelige tilstanden er. Og her ser man at Paulus bruker mange forskjellige uttrykk, at de må for eksempel ikke slukke ånden. Slukk ikke ut ånden. For det at det åndens ransagende lys må, er det som bevarer oss i sannheten. Er det som skiller ut det som ikke hører til i Guds forsamling. Og det å slutte ut ånden, det er på en måte å neglisjere ånden. Og ikke la ånden få bruke Guds ord for å gjennomlyse de forskjellige forhold. Så kan føre til usynhet og til sykdom og til frafall. Og han sier også det, hold ikke profetisk tale for noe ringt. Og jeg tenker også om dette med profetisk tale. Det er på en måte å høre hva Guds ord og Guds ånd har å si inn i en aktuell situasjon. Og det tror jeg er noe av hovedoppgaven til en forkynner. Å bli stille for hva anden vil tale inn i de aktuelle situasjonene der en blir bedt om å åpne sin munn. Sløkk ikke ut ånden. Det kan vi gjøre hvis vi reiser av gårde med våre egne syn og meninger. Og gjerne skal rette opp det så gjerne ikke er sånn som akkurat vi yngste det skulle være. Men, og det er viktig, utvortes fall og syndige forhold imellom de truende, det skal påtales. Både Matteus evangeliet kapittel 18 og 15-17 og i Korinterbrevet 5, så vises der til praktiske tiltak. Først en broderlig formaning, deretter på en advarsel for å vinne den frafallende tilbake, og i beste fall så skal forhold tas opp i forsamlingen og rett og slett resultere i utstøyting. Dere kan slå opp, jeg vet ikke om vi skal ta tid til det akkurat nå, men jeg kan bare nevne litt ifra Korinterbrevet frem, der sier han, jeg skrev i brevet til dere at de ikke skulle ha samkvem med horkarer. Jeg mente ikke mennesker i denne verden som driver hor eller er vinningssyke, røvere eller avgudsdyrkere, da måtte de jo gå ut og være. Men det jeg skriver til dere, at de ikke skulle ha samkvem med noen som kaller seg en bror. Men er en horkar, vinnesjuk, avgudsdyrker, bagtaler, eller dranker, eller røver, eller et slikt menneske skal det ikke engang ete i sammen med. Her ser vi hvordan Paulus på en måte strammer dette inn, for at ikke denne type ting skal få spreie seg, og som en surdeig, så han også sammenlignet det med. Og så har en også, på den andre siden, så tales det om at synd er smittsomt. Altså at en liten surdeig, den kan syre hele deigen. Derfor, rens derfor ut, skriver Paulus. Det var derfor han ba de gå til praktiske tiltak, for de måtte fjerne noe som var en smitte. Noe som ville besmitte hele forsamlingen hvis det ikke ble rensket ut. Og det dreier seg altså om synd som ikke blir gjort opp eller fjernet. For slike ting vil altså forderve ei forsamling. Skulden blir da ikke isolert til den ansvarlige personen, men hele forsamlingen blir da på en måte skyldige med å overse ulydighet mot Gud, med å unnlade å gjøre synderen ansvarlige i forhold til Guds ord. Jeg skal ikke si mer, men her var det mye å si, det skjønner dere. For hva tid har vi i dag hørt om brodertukt og læretukt? Det er veldig sjeldent at det blir håndhevet. Tvert imot, så har synder i mange forsamlinger fått etablert seg slik at det er faktisk nedlagt forbud ifra talerstolen til å ta opp etiske forhold i forkynnelsen. For da vil alle de som sitter her i slike forhold som strir imot Guds ord, enten det er samboerskap eller det er andre forhold, de vil da føle at de blir utpekte på en måte. Og derfor har de sagt, nei, vi må ikke ta sånne ting opp i forkynnelsen. Det må vi heller prøve å håndtere på en annen måte. Og så blir det titt om synd. Og dermed så får jo synden egentlig leve i fred og ro. Ja. Uten at synd blir påtalt, så vil, og i rette sett, så kunne også mange andre truende komme til å leve umoralsk, slik som Paulus viser til. Men en forsamling som da forsømmer dette, fungerer heller ikke da som støtte og grunnvoll for sannheten. Disse tingene som jeg nå har nevnt, det er selvsagt vanskelige saker å håndheve. Så lenge at ingen forsamling er uten hyklere og åndelig døde, så har navn av å leve, men er død. Ingen forsamling er uten slike. Men ut ifra Guds ord så skal det alltid være samsvar imellom det ytre forsamlingslivet og det indre åndelige fellesskapet. Og premissene for dette er veldig klare i Korinterbrevet, 2. Korinterbrev 5, vers 8. Der han sier at dere skal feire høgtid med renleiks og sannings usyra brød. Rensa derfor ut den gamle surdeigen, så det kan verta ny deig, siden det er usyrda. Det sier noe om Guds husfolk. De er ikke besmitta av denne verden, av synden, på en slik en måte. De blir kalt for å være usyra, siden dere er usyra. Altså fordi at dere er rene og hellige i Kristus. Det er det som er grunnlaget her. Og vi vet i Efeserbrevet så nevner også Paulus dette, at dere må ikke gi djevelen rom. Og en annen ting, dere må ikke gjøre den hellige ande sorg, han som dere har fått til segel til utløsningsdagen. Legg merke til disse to tingene her. Ikke gi djevelen rom, og ikke gjøre den hellige ånds sorg, for de to tingene, de hører nemlig i sammen. Og begge disse forholdene, de vil ha alvorlige følger for Guds forsamling. En forsamling som egentlig gleder djevelen med å gi han rom. Og gjøre da den hellige ånd samtidig sorg. En slik en forsamling er det livsfarlig å være i. Så alvorlig tror jeg vi kan si det. Og det gjør oss ydmyke overfor den situasjonen som vi har i dag. I mange sammenhenger og i mange forsamlinger så kan det se ut som om at dette er faktisk noe av den tilstand som er typiske for vår tid. Djevelen blir gitt rom, og en gjør dermed den hellige ånd sorg. Og så kan vi tenke hva konsekvensen er av denne tilstand. Loven si tukt, den er uttrykk for at forsamlingen er hellige. Usyre. Derfor så har vi også loven sin tukt. Og for eksempel i Josva 7, der kjenner vi til den hendelsen med Akan, så tok noe av det som var bannlyst, og så gjemte han det i sitt eget telt. Og så vet vi at det førte til tap og til nederlag. For en liten motstander, der at Josua tenkte det er ikke nødvendig å sende så mange for å ta den fienden der. Og så vet vi at Josua sin her, den ble sleien. Og Josua forsto ingenting. Hvordan i all verden det kunne gå til. Men så er det at det er Gud som taler til dem. Og så viser at der er noen som har toje av det bannlyste gods. De har stole og svege, og de har gjemt det mellom sine egne ting. De har gjemt det mellom sine egne ting. Derfor kan ikke Israelsborna stå seg imot fiendene sine, men lyt røma for dem. For de er selv kommet inn under bann. Skilde deg ikke av med det bannlyste, vil jeg ikke være med deg lenger. Ser dere det? Det er ikke valgfritt hvordan vi vil forholde oss til brudd på Guds ord. På brudd på det som er åpenbare synd og misforhold i forhold til Guds ord. Det er ikke like gyldig. Det er et enten eller. Enten er sannheten der. Og så er menigheten strøtt og grunnvoll for sannheten. Og så er Gud der. Eller så har vi ikke Gud. Så kan vi sitte igjen med store forsamlinger. Med mye bannlyst gods imellom oss. Heimene våre, stovene våre, hvor det måtte være. Og så ler Satan. For det finnes ikke motstand. Men altså, loven sin tukt, den er uttrykk fordi at forsamlingen den er hellige. Altså ikke for at vi skal bli hellige, slik som loven krever, men fordi at Guds forsamling den er hellige. Derfor. Du skal holde deg reine fordi du er reine i Kristus. For forsamlingen sin renhet og hellighet, den beror kun på at Kristus har skilt oss ifra verden. Kristus har innviet sin forsamling og menighet til å være hans legeme. Og han har til og med gitt sin menighet den hellige ånd. Legg merke til det. Den hellige ånd. Det som er absolutt helligt, det reagerer på alt som er vanhelligt. Og derfor, det må vi som Guds folk være for. Eller så gjør vi Guds ånd, den hellige ånd, sorg. Det er Kristus som har skilt oss ifra verden. Jeg hadde aldri klart det. Men Kristus har skilt oss ifra verden med sin egen død og med sin egen oppstandelse. Og vi er på en måte innvidde, hellige de, i sannheten. Vet vi, Jesus ber i den ypperste prestlige bønn, hellige de i sannheten. Ordet ditt er sannhet. Lika lite så den enkelte kristne er hellige, fordi han er syndefri i denne verden. Det har vi jo klart forkynt her på stevnet. Men lika lite er også forsamlingen hellige, fordi at du bare består av hellige medlemmer. Men slik så den enkelte truende ikke kan bevares og vekse i sin tru, uten en hensynsløse kamp imot all synd, slik kan heller ikke forsamlingen unnlade å skilje seg av med synd innen forsamlingen, som er åpenbare, eller så en får kunnskap om. Og kan bare lese litt ifra Hebreabrevet 12. Jag etter fred med alle og etter helging, for uten helging kan ingen se Herren. Se til at ingen forspiller Guds nåde. La inga beisk rot forrenne opp og gjøre skade, så mange vart smittet av henne. Her ser vi hensynet. For å berge, for å redde. Se til at ingen driver hor eller lever vartslikt som Esau. Han som selgde førstefødselsretten sin for et eneste måltid mat. Altså, dette er advarsler, formaninger. For det er for å berge oss, for å redde oss. For å hindre de kreftene både i og omkring oss, som vil få oss ut, som vil få disse bitre rødene til å få grobotten og til å vekse opp. Guds ljus og Guds sannhet, de fører oss til Guds bolig, slik at det blir klart hva det vil si å være en kristen, og hvordan en blir det. Og i samme grad som dette begrepet kristen blir utydeligt i forkynnelsen, så blir også alle kristne sammenhenger med uklare forkynnelse, de blir utydelige. De blir uklare. Altså, derfor er dette punktet i forkynnelsen så avgjørende. Hva det vil si å være en kristen ut ifra Guds ord, og hvordan en blir en kristen ut ifra Guds ord. Blir det utydelig, så blir også alt annet uklart og utydelig i en sammenheng. Det som går frem av dette brevet, det er at det haster liksom for Paulus også og dere kan jo lese brevet i sin sammenheng, så ser dere hvor mange ting han tar tak i. Og så var viktig derfor at det Efesermenigheten skulle bli bevart. Slik som Paulus hadde nød for, når vi leser, stanste for denne avskjedstalen. Og rett etter, altså når han begynner her på det fjerde kapitlet, rett etter at han har snakket om dette, at hvis jeg dryker, så vil jeg at du skal vite dette. Du må ta tag i det med en gang. Du må ikke gå og vente til at jeg skal komme og være med deg her. Nå skriver jeg dette for det at du umiddelbart kan ta tag i disse tingene, og så jeg nå. Og så sier han, for det at ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle ifra trua og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det var ikke småtteri. Men dette var den åndelige nød som Paulus levde i overfor denne menigheten som han hadde virket i 3 år, og hvor Herrens ord hadde seg en gjennomgripende framgang, at disse demonene og disse avguds, disse som lagde disse avgudsalter, de ble jo arbeidsløse. Og de lagde jo oppstyr for å få stoppe Guds ord. Men nå har altså Guds ånd mint Paulus om med klare ord, sier han, i de kommende tider skal noen falle ifrå. Og det er ikke for ingenting han sier, jeg formante dere med tårer. Jeg holdt ikke opp dag eller natt. Og nå er det altså 6 år tilbake til at Paulus var der. Og så ser han dette, hører han dette med klare ord ifrå den hellige ånd. Noen skal komme til å falle ifrå. På grunn av forførende, de skal holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det er litt av noen krefter. Hvordan tror dere vår? Hvordan bedømmer vi vår tid? Hvordan bedømmer du vår menighetssituasjon utifra dette? Er det bedre? Er det mindre alvorlig? Ja, det er på en måte noe så vi må finne ut av i Guds ord. Det er bare Guds ord som kan, så det er der målestokken er. Det er det som er speilen. Nei, det er tydelig at for Paulus så var det noe som hastet veldig. Fordi at det var noen tydelige ord som ga noen alvorlige varsler. Og det tror jeg at det der er flere som også kjenner på i forhold til sine egne forsamlinger, i forhold til åndssituasjonen generelt, slik den kommer til uttrykk, så tror jeg det er mange som tykker at det der er noen tydelige ord som sier at vi er inne i en veldig frafallstid. Jeg skal bare avslutte med salme 80. Der er det at salmisten ber, la ditt åsyn lyse, så vi blir frelste. Og dette gjentar han både i det 4. verset, i det 8. verset og i det 20. verset. Og denne ordlyden, la ditt åsyn lyse, så vi blir frelste. Den er jo hentet fra 4. Mosebok, den aronittiske velsignelsen. La ansiktet ditt åsyn lysa på oss og være oss nådige. Løft ditt åsyn på oss og gi oss fred, og så videre. Dette blir altså gjentatt tre ganger, og han bruker ulike navn på Gud. Han sier Gud, han sier Gud, allhers Gud, han sier Herre, allhers Gud. Det er akkurat så der er, blir en større og større desperasjon eller nød, så kommer til uttrykk i disse navnene som han bruker på Gud. Det uttrykker at han er i stor nød. Men samtidig så er dette også en frimodige, inntrengende bønn om frelse. Der han klynger seg til Guds løfte. Der han klynger seg til Guds ord. Lyset ifra Guds ansikt, det betyr altså frelse. La han lyse ifra ditt åsyn lyse, så vi blir frelst. Og det er også slik situasjonen er for oss i dag. Det er en bønn som vi også trenger be i dag. La lyse ifra ditt ansikt lyse på oss, så vi blir frelst. Lyset vet vi det avdekker både synd og nåde. Lys, det skaper klarhet. Lys viser vei. Lyset åpenbarer det som er skjult i mørket. Lyset det fjerner uvisshet og utrygghet. Og dette Guds ansikt, det blir altså opplyst gjennom Jesus Kristus. Han så er verdens lys, fordi at han kjøpte oss til Gud med sitt blod. Det er Kristus, så er Guds ansiktslys. Og det er dette ansiktslys som er så avgjørende for oss å leve i og vandre i. La oss vandre i lyset like som han er i lyset. I morgen førmiddag så skal vi hoppe ca. 35-40 år fram, og så skal vi få et nytt innblikk i Efeser-menigheten, slik som det var i år 95, når det at de på nytt får et brev, og denne gangen så er det altså ifra Jesus selv. Kjære Jesus, vi takker deg for det at du er lyset og du er sannheten. Og Herre, vi vet det at vi lever i en tid hvor det at vi også er besmittet i våre sinn, i våre syn, i våre tanker, i våre handlinger, i våre gjerninger. Og Herre, vi trenger at vi får stå under lyset og sannheten med våre liv, slik at om det var surdeig, så er i ferd med å arbeide, at den kan bli renset ut. Og det vet vi, Herre, det er ikke noe som blir tatt ut av vårt kjød, men det er noe som blir dømt under lyset, når det blir erkjent, når det blir bekjent, og når det blir tatt avstand ifra. Og du ser, i dag så har vi fått et nærvær til denne verden som tidligere generasjoner ikke har hatt. Gjennom fjernsyn, gjennom media, gjennom internett, så vet vi, Herre, at avgrunnen den er bare et lite trykk unna. Og mye av dette har vi slept inn i våre sinn. Og derfor er det med, Herre, å bedrøve og ånden. Og Herre, derfor så må vi leve i lyset, i oppgjør, i ransakelse, innenfor disse ting. For Herre, at vi kan forstå der vi står, og bli berget for vår egen del, og at vi kan også få vare i sannhet, støtte og grunnvoll for sannheten imellom de som vi er sett iblant. I forsamlinger, i heim, i familie osv. Gud, vi ber om at du ser i nåde til oss. Amen.